ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ትማሊ አፓርላማ አብዛሃው መብርሂ ሓደ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጥራሒ ዘለና ቶም ካልኦት ክልተ ግን ንስራሕቲ ንኸት ሓባብሩ ብማዕረግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተሸሙ እዮም ክብሉ ገሊፆም እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ተወሳኺ ተወልዶ ለግብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ሰለስተ ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርነት ምሻሞም ብመንፅር ሕገ መንግስቲ ከዝራርብ ዝፀንሐ እዩ። ብዝተፈላለዩ ሚድያታት እውን ዝተፈላለየ ግምታት ክወሃቦ ፀኒሑ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ነዚ ተዛሪቦምሉ ኣለዉ ኣብቲ ናይ ትማሊ ውዕሎ ፓርላማ።
በህገ መንግስቱ መሰረት አንድ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ያለን። እኚህ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ለተከበረው ምክር ቤት አቅርቤ እንዲሾሙ ተደርጓል። የተቀሩት
በመሰረት ህገ መንግስቲ ሓደ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ይዘለና ነዞም ክብሩ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ዝተኸበረ ቤት ምክሪ ኣቕርቤ ተሸይሞም እዮም። ዝተረፈ ብማዕርግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ዘቐመጥናዮም ቅንዲ ምክንያት ነቶም ክላስተራት ወይ ዘፈራት ንኸመርሑ እዮም። እዚ ከዓ ኣባና ጥራሕ ዝተገብረ ኣይኮነን ኣብ ሲንጋፖር፣ ታይዋንን ካልኦት ሃገራትን ዝሰርሐሉ እዩ።
ተወሰኽቲ ክልተ ሰበ ስልጣን ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርነት ምሻም ንዝተፈላለዩ ብሄረሰባት ኣብ ዝውክሉ ፓርትታት ኢህወደግ ናይ ሓይሊ ሚዛን ንምሕላው ዝተገብረ ምዃኑን ኣብ መንጎተን ኣባል ፓርትታት ናይ ስልጣን ፍሕፍሕ ምህላው ዘርእዩ ዝብሉ እውን ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ግን ዕውት ስራሕ ከስራሓና ይኽእል እዩ ኢልና ዝኣመናሉ ኣወዳድባ ስለ ዝኾነ ይብሉ። ብኻል ወገን ድሕሪ ሰለስተ ኣዋርሕ ዝካየድ ከባብያውን ናይ ኣዲስ ኣበባን ምርጫ ኣብያተ ምክሪ ኣብቲ ፓርላማ ካብ ዝተላዕሉ ሕቶታት እዮም ነይሮም። ዕሩይ ናይ መወዳደሪ ባይታ የለን ዝበሉ 33 ተቃወምቲ ውድባት ፍትሓውን ዲሞክራሲያውን ምርጫ ክካየድ እዩ ዝብል እምነት የብሎምን። ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ህዝቢ ንኽምርፆ ብኣስገዳድ ጎስጓስ ይገብርኣሎ ክብሉ እውን ይኸሱ። ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ብሕታዊ ኣባል ተቃወምቲ ኣቶ ግርማ ሰይፉ ዘለዓለዎ ነጥቢ ንዕኡ ዘንጸባርቕ እዩ ነይሩ።
በየሰፈሩ ኢህአዴግን ካልመረጣችሁ ችግር ይመጣል እያሉ የሚያስፈራሩና መዓት የሚያወሩ ካድሬዎች በብዛት ስላሉ
በብቦትኡ ኢህወደግ እንተዘይመሪፅኩም ፀገም ክፍጠር እዩ እናበሉ ዘፈራርሑ መዓት ዘውርዱ ካድሬታት ብበዝሒ ስለ ዘለዉ ንሕገ መንግስትን ሕጊ ምርጫን ዝጻረሩ ዘይሕጋውያን ምዃኖም ንህዝቢ ይንገሩለይ። ንዝደለኻዮ ምምራፅ ፈፂሙ ዘይሕትት መሰል ምዃኑ ዜጋታት ንኽርድእዎ ፈሪሖም መሰሎም ንድርድር ንከየቕርብዎ ናትኩም መልእኽቲ ኣድላዩ እዩ ኢለ ይኣምን።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ነቲ ዝቐረበ ክሲ ኣሉታ ብምሃብ እቲ ምርጫ ሰላማውን ዲሞክራሲያውን ናፃን ፍትሓውን ንክኸውን ገዛኢ ፓርቲ ኩሉ ክግበር ዘለዎ ንምግባር ድልው ኢሎም። ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝቐረበ ካልእ ሕቶ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ገዝኦም ንዝፈረሶም ዜጋታት ዝፍፀም በደል ዝብል ክኸውን ከሎ ነቲ ናይ መሬት ወራር ዝበልዎ ስጉምቲ ንምዕጻፍ ብመረዳእታ ዝቐርቡ ክስታት እንተሃልዮም ምምሕዳርና ንምትዕርራይ ድልዋ ኣሎ ኢሎም። ብሕታዊ ወኪል ተቃወምቲ ኣብ ፓርላማ ኣቶ ግርማ ሰይፉ ግን መልሲ ኣቶ ሃይለማርያም ዘዕገቦም ኣይመስሉን።
በቅርቡ በኣዲስ ኣበባ ከተማ ዙርያ ህገወጥ ግንባታ በሚል በብዙ ሺህ ቤቶች ፈርሰው ነዋሪዎች ጎዳና ላይ እንዲኖሩ ተፈርዶባቸዋል።
ኣብዚ ቀረባ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዘይሕጋዊ ህንፀት ብዝብል ብኣሸሓት ዝቝፀሩ ኣባይቲ ፈሪሶም ነበርቲ ኣብ ጽርግያ ንኽነብሩ ተፈሪድዎም ኣሎ። ንዕኡ ዝገብሩ ናይ መንግስቲ ዘረፍቲ ግን ኣብ ምዉቕ ገዛ ይነብሩ ኣለዉ። እዚ ሚዛናዊ ፍርድ ድዩ?
በዚ ጉዳይ ላይ አንድ ነገር ብቻ ነው መጠየቅ ንፈልገው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ያሉ መሆናቸውን፣ በሞቀ ቤታቸው የተቀመጡ መሆናቸው ማስረጃ ያለ መሆኑ ከተረጋገጠ ዛሬውኑ
ኣብዚ ጉዳይ ሓደ ነገር ጥራሕ እየ ክብል ዝደሊ። ከምቲ ዝተባሃለ ዝገብሩ ሰባት እንተሃልዮም ብመረዳእታ ይቕረብ እሞ ኣነ ባዕለይ ተኸታቲለ እቶም ሰባት ብሕጊ ንኽሕተቱ ቃል ይኣት ኣለኹ።
ኣብቲ ናይ ትማሊ ኣኼባ ፓርላማ ዝቕባበ ገንዘብን ናህር ዋጋን ከምኡውን ብዛዕባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክስራሕ ዝተባህለ መንገዲ ባቡር ተላዒሉ ነይሩ።